Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi yang masih tertinggal. Ya, masih banyak sebetulnya pembahasan kita ini. Tapi kita akan coba menyelesaikannya semampu kita. Pembahasan berikutnya adalah yaitu akidah orang Rafidhah tentang sunnatul lati yu'manu biha. Tentang yaitu awal tanah yang diciptakan oleh Allah dengannya Adam. Dan juga sunnah yang dimaksud oleh sini juga maksudnya itu tanah perkuburan Husain. Untuk antum ketahui bahwa ini kuburan Husain ini mereka agungkan sekali, kan mereka menganggap tanah Karbala tersebut mana telah kita timbun tadi lebih suci ya daripada Makkah Al-Karamah. Kemudian orang-orang ini mengatakan disebutkan oleh seorang dari orang-orang kesehatan mereka ini kami sebut dengan Muhammad Al-Rahman Al-Hadis Al-Munafak di Syekh Al-Mufid di gelarnya Syekh Al-Mufid dalam kitabnya Al-Nazar dari Abi Abdullah Al-Qala itu bicara tentang tanah perkuburan Husain itu adalah syifa min kulli da', jadi adalah obat untuk segala penyakit. Tanah perkuburan Husain itu kaya dengan mereka. Tadi kita telah tunggu bahwa mereka menyatakan bahwa salat mereka itu dianggap tidak sah kecuali di atas apa tanah ini Karbala ini. Dan mereka biasanya membawa batu atau sejadah-sejadah yang Karbala itu ada biasanya itu bagian tertentu itu mereka jadikan tempat seperti itu. Nah, di antara kebutuhan wudu dan kurang mereka tentang kuburan Husain ini mengatakan bahwa tanah kuburan Husain itu obat untuk segala penyakit. Al-Akbar ini mengatakan adalah obat yang paling besar pada agung. Ini masalah ini keyakinan mereka terhadap tanah kuburan Husain. Wabarakatuh Abdullah ini berikutnya Abdullah ini hani ku awal dan kurban Husain. Ini hani sahni itu biasanya kan gini, anak yang baru lahir baru diberi sesuatu yang manis. Kalau di masyarakat Islam itu di Rasulullah Islam mengatakan korma suatu korma lalu diberikan kepada atau utop diberikan kepada anak. Itu sahnik. Kalau mereka sahnik itu bukan sesuatu yang manis tapi dengan tanah perkuburan Husain. Jadi sahnik anak-anak kembali dengan tanah perkuburan Husain. Pokoknya dia dalam kitab mereka lain disebutkan dalam kitab yang pertama kitab Al-Mazhar tadi kitab yang lain buat ini ada yang ini tersambil bahwa mengukurakan ini Rasul Siyari maka ada yang ada kecil ini diukur kepada hal itu kami bahwa ini dikurakan itu kalau mengukurkan dalamnya ada tanah pastilah ya Rasul dikatakan kepada kutukan itu apa ini. Ini adalah tanah perkuburan Husain. Ini maka nilai Husain yang dia pada baru kita wajib mengisi. Jadi dia tidak mengirim bungkusan apa saja dan mengikali di tempat di setiap kiriman itu didatangkan tanah tersebut, tanah perkuburan tersebut. Wajibul buat anak ini menjelaskan. Ini adalah sebagai apa? Penangkal Allah. Ini maka juga apa yang Allah jadikan penangkal. Ya. Wakilnya Abu Sa'ad dengan tanah ini itu berhasil. Jadi ada orang bertanya kepada Sodik ini imam mereka ini tentang hukum memakan tanah di kuburan Husain. Kepada Abu Sa'ad lalu jawab ini Sodik itu mereka ini Sodik mungkin tidak pernah Sodik maksudnya Allah Alam. Faidah kenawal apa pun kalau misalnya kalau kita memilih ada di kubur. Ya, kalau makan-makan tanah Husain itu baca doa ini, ya Allah aku meminta kepada itu dengan hak dengan bertawatu dengan hak mereka yang mencabut nyawanya Allah SWT wa'ad'amu tabi'atim lagi dan pertama dari hasil waktu anda dihantar pihak dan juga berlangsung dengan hak yang diberi wasiat atau sekat pelanggaran itu. Antuk saja anak anak melalui sama, antuk saja anak siapa atau tidak. Jika dia berbawa nabi, berbawa nabi, engkau menjadikan tanah ini sebagai hokok dari segala penyakit. Wa anak yang diberi kau dan penangkal dari segala hal yang tersakiti. Wa hukum yang diberi suin dan penangkal dari segala hal yang jelek. Jadi ini bentuk kurapan mereka dan tanah kekuatan seperti ini. Wusilah kemudian di sebagian orang-orang mufti pun telah melihat ini. Seperti mereka ambil ke antara kuburan yang mereka berkenangkan. Wusilah ma'indah nasimah kerubatan yang disisim sobri al-hamza wa'ubah al-hamzah wa'tapah al-bayramah. Ditanya kepada Allah Bila yang kita ajak berkali di sini dalam hal menggunakan dua tanah itu perkuburan al-hamza sama Nabi SAW yang masih saya itu apa? Perahun. Ya, perahu. Dan tanah kekuburan Sunnah. Mana lagi aku yang paling keduanya? Bapaklah berkhidmat. Ia berkhidmat maksudnya, Subhanallah. Allah diminta kemudian Sunnah. Ustaz dia benar-benar yang Ustaz. Jadi, maka dia menjawab bahwa tanah kekuburan Sunnah itu bertakbir di tangannya tanpa ya dia harus berkhidmat. Mengerik yang Ustaz. Ini untuk keburuan mereka. Kamu anak kata manusia ini salah faham. Tiada faham ini yang sudah masuk tadi bahawa mereka mengatakan tanah yang diciptakan darinya ada itu berbeda. Tanah yang diciptakan dari orang-orang sana dan tanah yang diciptakan darinya. Mereka meyakini tanahnya berbeda. Orang-orang sudah menyangka dalam sangkaan mereka itu bahawa orang itu diciptakan dari tanah khusus, yaitu dan orang Sunni diciptakan dari tanah yang lain. Dan ketika bercampur kedua tanah tersebut, ya, dengan bentuk tertentu, bahwa si ini maaf, wajarai huwa minta'af di sini-sini. Jadi apa yang terdapat dilakukan orang-orang maksiat, dilakukan orang-orang si'ah, itu adalah karena pengaruh dan orang Sunni. Karena tanah mereka bercampur dengan tanah orang Sunni, jadi kalau ada orang ini berbicara atau maksiat, berbuat sementara, itu katanya gara-gara tanah asal itu ada dari terdapat pada tubuhnya tanah dari yang diciptakan dari orang Sunni. Nah, dan apa yang terdapat kebaikan pada orang Sunni itu karena tanahnya dari orang Sunni, tanahnya dari diciptakan dari orang Sunni, diberkat-berkat tanah mereka itu orang-orang Sunni ini yang kebaikan ada pada mereka. Apabila ada tanah ini yang ada pada mereka, fa'inna syai'an wa minfa syai'an, maka turun berkurutan dan kebiasaan-kebiasaan orang Sunni itu akan dilemparkan kepada ahli sunnah. Dan semua kebaikan baik orang Sunni, orang Al-Sunnah akan diberikan kepada orang Sunnah. Ya, seenak dewi dia. Katakan bahwa orang Sunnah kalau ada yang nakal-nakal itu gara-gara apa? Karena tercampur dengan tanah orang Sunni awal penciptanya katanya. Nah, kalau orang-orang Sunni itu ada yang baik-baik itu karena memang manfaatnya kan dia tercampur dengan tanah orang Sunnah awal penciptanya. Karena tanah penciptanya khusus orang Sunnah lain, orang Sunni lain. Nah, tapi pada hari kiamat katanya itu kebaikan kejelekan yang ada pada orang Syiah itu diberikan kepada orang Sunni, mereka akan menanggung dosanya. Dan semua kebaikan yang ada pada orang Sunni kata mereka, oh itu diberikan kepada orang Syiah pahalanya. Ya. Nah, ini lebih berkhulafat dalam pandangan orang Syiah. Bagaimana pandangan orang Syiah terhadap orang Al-Sunnah? Kita telah dengar sendiri. Di antaranya adalah, ya, kalau kita lihat selain hal yang terlalu, di antaranya juga mereka mengatakan membolehkan halalnya harta orang-orang ahli sunnah. Di mana orang Yahudi menghalalkan harta orang-orang selain mereka. Itu halal. Oleh itu, ini, apa namanya, kalau ahli sunnah kira tidak ada. Hampir tidak ada lagi. Habis dibunuh atau diusir. Semua kekayaan-kekayaan mereka dirampok oleh orang-orang itu. Ya, di dalam buku ini disebutkan di surat setelah menjadi siapa berkuasa di surat akhir dari orang Al-Sunnah dari Iran kepada Presiden ini Muhammad Khatami. Ya, isi suratnya terakhir di sini menyebutkan bagaimana penderitaan orang Al-Sunnah yang dilakukan oleh kekejaman orang-orang itu. Ya,
disebutkan dalam ini di akhir disuplikan dari apa surat terbuka kepada presiden terpilih Muhammad Khatami dari ahlu sunnah yang menetap di Inggris. Ini bagaimana mereka kejam mereka terhadap orang-orang dan orang-orang ahlu sunnah. Di antara mukadimah surat ini mengatakan, pasti tuan presiden lebih tahu bagaimana maksudnya dia ada apa namanya? Nas asli juga ada yang batal di sini. Ini dikeluarkan dalam suatu apa? Majalah ya. Di London ada apa? Ya, Mayatul Hayat. Di sini disebutkan, pasti tuan presiden lebih tahu dari yang lain yang tempat penduduk An-Sunnah. Baik mereka yang berasal dari keturunan Kurdi, Rusi, Turkistan dan penduduk Mawalid atau dari kawasan pinggiran pantai Hawasi dan lainnya yang tidak memiliki posisi apapun di dalam kementerian ataupun kedutaan dan jabatan sekundernya yang berpengaruh dalam pemerintahan. Bahkan lebih dari itu, mereka pun tidak mendapatkan hak-hak sosial maupun sipil. Sampai-sampai pembangunan sebuah masjid atau tempat-tempat ibadah di kota besar Iran saja tidak diperkenankan. Hal mana pada pemerintahan pemerintah non-muslim hal tersebut dihormati dan diperbolehkan. Ya. Yang mana kalau di negara-negara kufar kita boleh bangun masjid, tapi di negeri kalau tidak boleh kita bangun masjid. Alusinasian. Ironinya, karena ini ukurannya, justru gereja-gereja malah bersekolah yang jumlahnya puluhan. Yang lebih buruk lagi, pembangunan masjid dan madrasah di kawasan yang mewarisi mutra alusinah yang kelayaknya merupakan ya keberkahan pemerintahan Islam Iran malah menjadi sebagai dosa yang tidak termaafkan. Jadi kalau ada yang membangun sekolah, pendidikan, masjid itu dosa yang sangat besar, harus dihukum berat oleh pemerintah Iran. Ya, malah menjadi sebagai dosa yang tidak termaafkan. Cukup banyak para dermawan, aktivis yang terlibat dalam kegiatan ibadah tersebut dipenjarakan dan ditekan agar membuat pernyataan untuk tidak kembali melakukan aktivitas tersebut di masa yang akan datang. Kemudian mereka diperintahkan agar mencukur jenggotnya dan dilarang mengenakan pakaian keagamaan mereka. Dilarang kita pakai sunnah. Sumber kegelapan di atas merupakan bukti kesimpatisan jiwa pemerintah, ya. Kesempitan jiwa pemerintah dan sebagai kebencian yang terpendam pihak intelijen Iran serta para ekme, mazhab yang buta, itu maksudnya mazhab Rafidah. Peristiwa-peristiwa seperti itu hanya akan menambah kesan panjang kejahatan sejarah Islam. Ya. Sementara pihak lain, negara bangsa lain ternyata malah tidak lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat. Yang mereka katanya perbedaan pendapat semacam itu hanya mereka bersuara ketika di hadapan pemerintah alumni. Adapun ketika mereka ini ketika alumni berada di sana dapat kesempatan apa-apa. Jadi yang kesulitan surat tersebut kita katakan itulah penderitaan dan khusus sendiri itu ada judulnya Ahwal Al-Sunnah Iran. Ya, itu sangat menyedihkan sekali penyiksaan dan semacam yang dilakukan oleh orang-orang roh juga terhadap Al-Sunnah Jamaah. Di antara riwayat yang mereka sebutkan tentang motif mereka, pandangan mereka secara Al-Sunnah adalah aku bertanya kepada Abu Abdullah, apa pendapatmu tentang nawasib atau nasib? Nasib itu adalah orang selain sunnah, selain syiah. Jadi Ahlu Sunnah mereka katakan nawasib. Nawasib itu adalah orang yang dulu dalam Syiah Muawiyah. Itu memang ada juga sebagian, tapi orang Ahlu Sunnah tidak seperti itu. Tidak, artinya nawasib ini adalah orang yang pro dengan Muawiyah kepada Bani Umayyah, lalu mencaci para Ahlu Bait. Dan Ahlu Sunnah berkata ini jadi buat ini. Jadi jawabnya apa? Halal jami, laki ni ataki alaika. Ini mereka itu halal darahnya. Baik pada lah entah liba alaiha itu atau terkini urus liba ni jika ia terjadi alaika top al. Bicaranya bagaimana? Jika engkau mampu untuk mengimpit dia dengan bangunan dengan apa bangunan? Atau engkau tenggelamkan ke laut lebih baik agar dia tidak hidup lagi dan menjadi syahid. Ya, nanti dia menjadi syahid bagi engkau. Kutu sama kalau kembali. Nah bagaimana kalau hartanya? Hartanya itu kutu maaf ambil. Ya ambil. Semampumu. Halal. Ini maknanya orang Rasulullah atau Al-Sunnah. Bahkan Rasulullah Allah tidak anak itu Al-Sunnah. Allah dihukum ke Yahud Al-Nasara. Orang Rasulullah menganggap bahwa kekufuran Al-Sunnah menurut pandangan mereka lebih besar dan lebih apa, berat daripada kekufuran orang Yahudi dan Nasara. Karena mereka menurut orang-orang Syiah, orang kafir asli adapun orang Al-Sunnah adalah murtad. Dan kekafiran orang murtad lebih berat daripada jadi kekafiran orang yang kafir dalam asli. Kama itu ditarik dari ini dari sebutan dalam kitab mereka. Jadi hal ini telah menunjukkan bagaimana kebencian mereka tentang Al-Sunnah. Di antara bentuk itu adalah ketika mereka bekerja sama dengan orang Tatar. Bangsa Tatar ketika menaklukkan ini dinasti Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah, jadi yang mana waktu itu dibantu oleh Al-Qani, Ummu Al-Qani, ya, yang Perdana Menteri waktu itu, menghancurkan Baghdad dan membunuh Al-Sunnah Al-Jamaah. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya juga tentang bagaimana bahwa yang membantu orang-orang non-muslim untuk menguasai orang muslim adalah orang-orang. Kemudian disebutkan dalam kitab Wasail Syiah dari Fudail bin Jathar yang mengatakan, aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang wanita Al-Arifah. Jadi Al-Arifah ini adalah untuk wanita Rasulullah. Jadi yang wanita. Hal bolehkah kita nikahkan dengan orang nafik, maksudnya dengan Al-Sunnah? Qalalah, ya'ana nafik kafir. Mereka kalau mengatakan nafik, kalau orang nafik kan Al-Sunnah. Bukan nawasik yang dalam pemahaman orang Al-Sunnah. Pemahaman Al-Sunnah dan nawasik adalah orang yang menjadi ahli dan berloyalitas berlebihan kepada atau paling lain. Nah, mereka mengatakan jangan nikahkan wanita Syiah dengan laki-laki selain Syiah atau Al-Sunnah ini. Kenapa? Karena itu adalah apa? Mereka itu kafir katanya. Nah, wa nawasik inda Al-Sunnah hum alladhi yaquluna ali. Sedangkan kita tidak memiliki ahli dalam kali. Yang pengertian nawasik orang Nasibah menurut pandang Al-Sunnah adalah orang yang memiliki ahli. Dan tetapi Rasulullah menamakan orang Al-Sunnah nawasik. Di anhum yuqaddimuna Imam Abu Bakar wa Umar wa Utsman ala Ali, karena orang Al-Sunnah berpandangan bahwa itu mendahulukan itu Khalifah Abu Bakar dan Umar Utsman di atas Ali bin Abi Thalib. Dan mereka mengatakan bahwa kita mendahulukan Abu Bakar dan Umar ya di atas Ali adalah ini, sedangkan membawa perkataan atau pandangan keyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah yang afdal dari kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad SAW, itu sudah dikatakan semenjak masa Rasulullah SAW. Di mana yang ada dikeluarkan oleh Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kunna nuqayyir baina an-nasi fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nuqayyir Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ibnu Umar mengatakan, para sahabat dengan saya melakukan pemilihan di antara manusia pada zaman Rasulullah SAW. Ini artinya didengar oleh Rasulullah SAW. Tahu dari Rasulullah memilih siapa yang lebih afdal. Maka kami memilih pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Hadis ini wasan oleh Bukhari. Ya. Kemudian disebutkan oleh ini dan juga ditambahkan dalam riwayat Tabrani yang menunjukkan tentang kebatilan kaum Syiah yang mereka mengatakan bahwa orang yang mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu adalah nawasib. Sedangkan itu adalah merupakan orang yang menundukkan Abu Bakar ataupun Umar dan Utsman di atas Ali sejak semasa Rasulullah SAW telah terjadi hal tersebut. Tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan tentang fadilah sahabat ini. Oleh karena itu diwajibkan oleh Nabi Qurnan Fadil Abu Bakar Umar Utsman Ali. Jadi, juga disebutkan dalam wahyu Mustaqim, kami dahulu memilih-milih siapa yang diangkat di antara sahabat. Senantiasa mereka katakan Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Ini masyhur di kalangan para ulama Al-Sunnah hal seperti ini. Nah, kemudian warwan marwah Abu Ali bin Abi Thalib. Jadi diwakilkan oleh Imam Ahmad ini, diwakilkan oleh Abu Thalib tentang ini. Yaitu sebenarnya jelas secara kecil tadi bahwa siapa yang mendahulukan dia yang sebutkan Umar, apa kata Ali bin Thalib, saya akan cambuk dia, cambuk orang yang hitam bohong. Nah, diwakilkan oleh Imam Ahmad ini dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, Hai Muhajir Umar Ba'da Nabiha. Orang terbaik di kalangan umat setelah Nabiha adalah Abu Bakar Umar Umar. Walau syaitu sudah sampai sekali. Kalau aku ingin, aku akan sebutkan yang ketiga. Kalau ada lagi, ada mutawatirun. Kata Imam Bahari, hal ini adalah mutawatir. Bahwa yang termulia yang terhormat setelah Nabiha adalah Abu Bakar Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan semua sahabat ini adalah ubat dari berjanji. Semuanya telah dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga. Dalam sebuah hadis, Abu Bakar berjanji, Wa Umar berjanji, Wa Utsman berjanji. Di sini juga terlihat Rasulullah telah Abu Bakar yang sudah umat berdekat Utsman, Wa Ali berjanji, Wa Amr bin Auf berjanji, Wa Abu Ubaidah berjanji. Kemudian Wa Zubair berjanji. Kemudian Amr bin Auf juga berjanji. Kemudian yang satu lagi, hadis ini dikatakan oleh para sahabat sunnah bahwa mengatakan bahwa 10 orang sahabat jadi masuk surga oleh Rasulullah dengan satu konteks hadis. Begitu. Nah, kemudian aku jarang berdoa tentang mus'ah. Nikah mus'ah yaitu pelacuran yang dihubungi dengan yang mereka katakan ini buat tindakan syar'i. Ya, di Indonesia telah banyak terjadi hal ini, itu pas di sini. Di sini disebutkan, diberita berita tentang pencabulan dari tokoh-tokoh Syiah terhadap anak-anak kecil dan sebagainya macamnya dengan aliran mereka ini. Di antaranya sini, berita majalah As-Sibiquna Al-Awwalun, ini edisi kelima tahun kedua dari 2014 sebelah di Syria, halaman 44 sampai dengan halaman 47, judulnya Pasien Terakhir, yaitu isinya tentang seorang wanita berjumpa memakai cadar menderita penyakit kelamin karena sering ganti-ganti pasangan. Seman tidur sebabnya nikah mus'ah. Berita Harian Umum Suria tanggal 6 September 1995, judul nikah mus'ah PR buat aparat keamanan. Berita Harian Umum Suria tanggal 3 Juni 1995, judul dua gadis pengikut aliran seks bebas ditangkap. Berita Harian Umum Suara Merdeka tanggal 17 Mei 1995 dengan judul aliran sesat dibahas tim khusus penyidik tersangka diteruskan. Mus'ah juga dilaporkan sama penyidik. Ya. NU minta diusut tuntas. Ini judul-judul makanya. Kelima, pernyataan dan ditahrir Ahlu Sunnah wal Jamaah Forum Pemuda ini judulnya waspada pada AIDS karena praktek mus'ah. Berita terbuka 26 Juli 1994 lintas jagat Iran 82 mati karena AIDS. Jadi AIDS tempat satu di Iran. Jadi disebutkan Iran 82 mati karena AIDS dan 5.000 orang terinfeksi virus AIDS. Ini kamu AIDS katanya. Di sini ada beberapa kisah di sana dalam ini. Berita Harian Dunia tanggal 20 Mei 1995 judul Korem 074 Waras Keterama Waras Keterama bentuk Satgas Pemberantasan Aliran Sesat. Tanggal 22 Mei 1995 judul diduga aliran sesat di Israel diwarnai pelecehan seksual. Ini kamu A. Berita Harian Suara Merdeka tanggal 29 Mei 1995 judul aliran kawin kontrak diduga juga berkembang di Boyolali dan Klaten. Jadi judulnya pagi ini Pak Guru diperiksa karena gurunya ini kayak apa? Aliran Syiah. Muridnya di dalam ini. Berita Harian Suria Merdeka tanggal 29 Mei 1995 judulnya sejumlah siswi SLTB dan SLTA menjadi korban aliran sesat. Tanggal 16 Mei 1995 judul meski malam hari jika kalian menyusul Pak Guru. Ini banyak sekali di sini berita-berita tentang hal itu. Berita Harian Suria, ya, Pos Suria Pos tanggal 23 April 1995 judul kasus peledakan bus segera di pengadilan. Ternyata ini alasan juga. Berita Harian Jawa Pos tanggal 21 Mei 1995 judulnya usaha menyebarkan paham Syiah pasti dapat tantangan. Ini untuk bahwa Syiah itu memiliki apa? Ini kekuatan mulai menyebarkan dakwanya. Di sini banyak sekali sebetulnya apa namanya bahwa ini mereka mus'ah. Jadi di antara aliran mereka ini adalah sebetulnya mazhab penyebar dinah. Jadi mus'ah bagi orang Syiah ini suatu memiliki keutamaan yang agung. Ya, keutamaan agung. Bahkan anak yang dilahirkan dengan nikah mus'ah itu memiliki fadilah kata mereka.
wa'iyahubillah. Jalan tetap menhajus kafibik solikir karangan Fathullah Al-Kasani dari Fadik Bawah Mu'ah min dini wa dini abai. Ini kamu itu adalah agama dan agama bapak-bapak itu katanya. Waladhi ya'mal biha ya'mal bidina. Orang yang mengerjakan itulah orang yang beramal dengan agama kami. Waladhi yukiruha yukiru dina. Para siapa yang mencari masalah kita telah mencari agama kami. Balikidahu yajinu bihayri dinina. Sungguhnya dia telah keluar dari agama ini. Maksudnya. Waladhi mutna afdol min waladhi zawja da'imah. Anak yang lahir karena nikah mu'ah lebih afdol daripada nikah yang resmi. Wa mungkir mu'ah kafirun murtadun. Kata mereka, orang yang nikah nikah mu'ah adalah kafir murtad. Ini pandangan mereka, kata mu'ah. Siapa yang mencari, dia kafir. Disebutkan oleh Sumi dalam kitabnya, Hal Bayu Mu'ah. Ini kitab mereka juga. Dari Abdullah bin Sina, dari Abdullah, bahwa dia mengatakan, Innallah tabaraka ta'ala harrama ala si'atina al-muskir. Min kulli syarabin. Wa awwaluhum min dzalika al-mut'ah. Jadi katanya Allah SWT mengharamkan kepada kami segala hal yang memabukkan. Dari segala minuman. Dan Allah menggantinya dari hal itu, dari yang demikian itu dengan nikah mut'ah. Kemudian, jadi mereka tidak memiliki syarat tertentu dalam mut'ah. Disebutkan dalam Qur'an Al-Kahfi, kitab orang-orang Tuhan juga, wa tahdib, wa istiqtar, ini semua kita orang Kahfi, orang-orang ini, orang-orang Tuhan ini, Amzurara, dari Abi Abdillah berkata, Zakatulah Mu'ah, ayah min arba' ini, dia mengatakan, aku bertanya tentang Mu'ah, apakah harus empat orang saja, boleh Mu'ah kita, wanitanya. Faqala tazawwaj min hunna alfa, lakukan walau seribu orang. Ya, fa inna wa mustajirat, karena wanita-wanita itu hanya di apa? Mustajirat, sewa saja. Ya. Hanya mereka itu disewa. Bahwa ini telah kita katakan tadi bahwa mereka dalam hal ini menyerupai orang-orang Nasara. Dari Malik bin Sulaim dari Abu Ja'far katanya ana qalatul mus'ah, dia menyebutkan dalam kesamaan laisa min al-arba, tidak cukup empat, di annaha la tuqalla wa la tura. Ini wa inna ma mustajirat. Jadi wanita-wanita itu tidak boleh, karena dia wanita mu'ah kan tidak perlu salah dan juga tidak mewarisi wanita mu'ah la tarik. Wa inna wa mustahiratun la tarik, tidak mewarisi dan punya disewa. Itu yang kita katakan. Sewa tahun berapa? 500 ribu, 100 ribu. Nanti bisa, habis kontrak, baru lagi kontraknya. Ya. Di dalam sini ada ceritanya. Terakhir dicuplikan berapa kisah. Termasuk pasien terakhir tadi. Kemudian, jadi jelas, hal ini adalah hal yang sangat faktor yang segi dalam agama orang-orang Tibet. Bagaimana ini Allah telah mengatakan, bahwa Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, menyebutkan waladina wujud uruji menghafidun. Orang-orang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali tak ada istri mereka. Kau mahat emalu satu budak-budak perempuan mereka. Fa'innau gairu dalam ma'lumin. Jadi kalau hal itu, ya istri-istri yang budak-budak perempuan itu tidak menjadi hal yang celah mereka. Pemanis tahu bahwa mereka, fa'ulai kamul adu. Orang yang cari dari selain itu, dari belakang itu, maka semua mereka orang telah melampaui batas. Jadi dalam ayat mulia ini, telah jelas sekali bahwa Allah membolehkan nikah zawjiyah. Atau nikah zawjiyah, ini menikahi istri yang resmi atau budak perempuan. Dan Allah mengharamkan selain dari hal itu. Termasuk ayat ini terutama mut'ah. Wal mut'ah itu mustajirah. Jadi nikah mut'ah itu kan digaji, di apa namanya, disewa. Fahiyah lekat zawjiyah. Makanya bukanlah istri. Wala surat dan juga tidak diwarisi, kalau wala tarif dan tidak mewarisi dan juga tidak diceraikan, tidak perlu kita mutlak gitu. Jadi bebas saja, habis kontrak sudah lepas, ya tidak ada, kalau meninggal tidak ada tarif mewarisi, tidak perlu diceraikan, ya. Ida dia jadinya semua ada beda. Jadi kalau begitu itu adalah perzina. Yaqul pada itu Syekh Abdullah bin Jibran, ini Syekh Abdullah bin Jibran menyebutkan dalam mutalil dari ayat ini. Orang-orang itu berdalil dengan membolehkan mut'ah dengan ayat surah An-Nisa.
yaitu wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa hiya lakum ma wara'a dhalikum an tatu bi amwalikum wa kina ghairu mutafin wa ma tantaqu bihinna fa'tuhunna ujurahunna faridatin ini wala jina alaikum fi ma tarabaitum bihi min ba'di faridah. Di mereka berdalil di sini dengan itu pamastak pembihi min hunna fa'tuhunna ujurahunna faridah. Di mereka berdalil dengan ini. Apa yang kalian berikan senang dengannya dari wanita-wanita tersebut, maka berikanlah sewanya. Itu wajib. Yang mereka maksud sewa di sini apa? Sewa di kamu. Sedangkan ayat ini yang dimaksud adalah apa? Mahar, bukan sewa. Ya. Di sini disebutkan bantahan terhadap pandangan mereka. Ini semua ayat ini berbicara tentang nikah yang resmi. Ya, la ya'lamu anta itu nikah. Yang menunjukkan pertama apa? Bahwa itu tidak halal mewarisi wanita-wanita. Ini menunjukkan apa? Ini bahwa kalau tidak tidak istri itu tidak diwaris. Wa in aradtum istibdal zawji makana zawjin. Ini sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, jika engkau ingin menukar istrimu dengan istri yang lain, suami dengan yang lain, pasangan dengan pasangan yang lain, sampai wala tanqu mana ka abau bila qouli ta'ala sampai kepada firman Allah, "Qurima 'alaikum ummahatukum." Ini semuanya menunjukkan tentang haramnya nikah muta'at tersebut. Tak kala Allah menyebut hal-hal yang diharamkan melalui keturunan, itu sebagai istri orang tua.